jiraattonni aanaa oddoo shaakkisoo humnoonni nageegumsaa mootummaa tarkaanfii gitaa oliin irratti fudhataa jiru jechuudhaan komatanii jiru. Jiraattonni aanichaa VOF ibsa kennaniin miseensota raayyaatti isaa dabalee humnoonni nageenyaa kabachiisuudhaaf naannoo sanatti bobba'an qabeenyaa balleessuuf manneen jireenyaa balaarra geessisuutti bobba'anii jiru jechuudhaan himatanii jiru. Bulchiisa aanichaa immoo himannaa kana sirri miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu gabaase.
Torbe darbe kanaa kaasuun aanaa oddoo shaakkisoo gandootii sadii keessatti humnootni nageenya kabachiisuuf bobba'an tarkaanfii humnaa walii fudhataa jiru jedhu jiraattonni aanaa oddoo shaakkisoo. Kanaanis qabeenya akka bade manneetti jireenya irrallee balaan dhaqqabu jiraattonni nuuf himanii jiran.
Jalqaba ganda dubbii iddoo bakka magaalaa Jigeessaa kan dhaqanii sakattanii deebanii guyyaa lamatti lammata deebi'anii bakka manaa fi sakattanii mana namaa gubuu jalqabanii gara mana 25 magaalaa Jigeessaa san keessa deebanii eeganaa sawwaanatti as deebanii gara sawwaanaa kanaa manneen gubamee mana baabura wayii baabura socho'u baabura midhaan daakullee haguuganii jira. Sani wajjin manni dhuunfaa bakka manni gubate mana baaburaa sanii dhaddatti mana 17 haguugate sani waliin mana 18 gubate sawwaana keessa. Yoo bifa kanaan kan itti fufu ta'e haalli jireenyaa nu rakkisa. Garuu maatii qabnaa qabeenya keessaa qabnaa akkitti jiraannullee nu dhibee deemnillee bakki dhayinu lafti Oromiyaadhaa bakka irraa dhayinullee nu dhibee. Kana keessa waannaan kanuma rabbiiti. Furmaata kanuma waaqaa eeggannaa mootummaattillee haga danda'ame tokko hin ijaarannee karoora qabna.
Jiraataan kun yoo dubbatan yakka kana keessatti warri naannoodhaan nagaa kabachiisu miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin keessatti hirmaateera jedhu. Ammaaf miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gandoota kana keessaa ba'anus nageenyi gandootii rakkinni kun keessatti mul'ate ammas akka hin fooyyofne himu. Jiraataa ganda sawwaanaa kaman inni duraa gubate jedhan tokkos haala ture gaaffeen ture.
Ani maatii 10 abbaa geellee 10 hawwanni narra gahee reebicha hamaadhaan narra gahee mataa kiyyaaf reebicha hamaan narra gahee reebicha sanillee dadda jaraa dheekee manni kiyya gubatee hamaa sana muka jalaan jira bakka mara kiyya namni gube milikaa gandaatti gube dhufaa makalakaayaa waliin deemanii guddisa gandoota waan waliin deemanii mara kiyya gidda kibriitiidhaan yadaajii kirohanii mana kiyyaafi wabdee kiyya na jalaa gubanii haadha mana kiyyaafi deemuu wanta raadhee hammaan sana humaa tokko na duraa humaan taane lubbuudhaan wanti dachaafatee keessa jira jechuudha. Ammaan kana bataa na duraan duune garuu qabeenyi naanaaf waanta kollee jooleetii qabeenya qofaa jira abbaa jooleetii qabanii jira.
Jiraataa kana tarkaanfiin kun sababa maaliitii kan fudhatame waan beektan qabduu jedhee gaaffee akkas jechuun deebisan.
Majammaraa dura gandi sawwaanaa waan biraa ta'e garuu jechuudhaan kan namni tokko waan tokko hin deeggarin sababaan isaa sababaa waan biraa ta'e garuu gandi sawwaanaati. Itti kanaa deebi'ee ajajamuu mootummaa kanaa didamii. Uummanni waan tokko didee hin jiru waan tokko illee uummanni uummata nagaa qabu uummata waanni tokko keessa hin jirre uummata nagaa qabu.
Jiraattonni gandoota sawwaanaa dambii hundoo fi aga dabalanii keessumaa warri seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhate kun namoota bakka kaanii dhufee gandoota kana keessa jiraataa ture irratti filee miidhaa geesseera jechuun komatu. Himannaa isaanii kana mirkaneeffachuudhaaf jiraataa dhuma aanichaa tokko gaaffee tarkaanfiin namoota seera kabachiisaniin gandoota kana keessatti fudhatamu himanii garuu jiraattota kan adda fo'e miti jechuun deebii kennan. Haalli nageenyaas nami qe'eedha akka baqatu taasiseera jedhu jiraataa nanni dubbise kun.
Namni hedduudha. Amma haga ammaatti bakka tokko deebi'ee nama baqata jedhanii bakka ta'e hin qabu. Asi magaala keessa nama akka beekanuun turan. Namni tokko tokkommoo kan ijoollee tamaarii as baratti ijoollee tamaarii isaanii jira. Namni biraa immoo haaluma adda addaatiin nama bira galanii qe'ee namaa keessa dubbii namaa keessa jiraatu haala kanaan jiraataa jira.
Obbo Alamuu Jaarraa bulchaa aanaa oddoo shaakkisooti. Himannaa jiraattonni raayyaa ittisa biyyaatii fi humna naga kabachiiftota naannoo sana jiran irratti dhiyeeffatan quba qabdu jedhee gaaffeera.
Gandoota kana keessatti torbe lamarraa dura rakkoo cimaan ture humni hidhatee bosona keessa socho'u sarara cimaa uummatarraan gahaa ture. Rakkoo kana hiikuu fi humna naga kabachiisaa garas imalee naannoo sanatti hojii seera bal'aa hojjetee jira. Garuu sararaan addaa humna ittisa biyyaa keessa ta'ee poolisii mootummaatiin uummatarra dhaqqabuunsa odeeffannoon nu dhaqqabe hin jiru. Komiin nu bira dhufes hin jiru. Akka ammaatti jechuudha. Garuu hojii naannoo sanatti hojjetameen yeroo ammaa kana ganda dambii iddoo sawwaanaa fi naannoo sana dabalate as gabbiin dhufee uummanni gandarraa buqqa'ee tures gara gandaa deebi'e yeroo ammaa kana humna ittisa biyyaa galateeffataa kan jiruu fi hojii misoomaatti kan galateeffate kan beeku komiinsi bira gahe kun na bira hin geenye akka nama anak kena rajiru tiga rakyatnya nunne kau ni akasi.
Rade biran obualamu gandota kasa wana keset mana gubacu terga goni kani sidamu odai panu engkapdani jenan.
Gawas akasi engkau. Uji sana uji tadi suguya suguya lala jira uji sembilan tu masih raka bercinta suguja tamajiru. Agama tiga gawas akasi engkau.
Jiraattoon nuti dubbisne nageenyi gandoota kanneen bakka ittiin deebine jedhanus bulchaan aanaa Odoo Shaakkisoo obbo Alamuu Jaarraa garuu sichi wanti uummata sodaachisu hin jiru jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.